Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 444. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U ovoj epizodi nešto više ćemo govoriti o školstvu u Bosni i Hercegovini u vrijeme Otomanske imperije, tačnije na samom prelazu između Otomanske imperije i Austro-Ugarske okupacije 1878. A to je godina kada je historik i geograf Vjekoslav Klajić u Zagrebu izdao svoju opširnu studiju Bosna, iz koje naravno ovaj dio i prenosimo. U drugom dijelu emisije govorit ćemo o drugoj, odnosno prvoj, najznačajnijoj ženi u novijoj istoriji Bosne i Hercegovine. Riječ je o novinarki, publicistkinji i književnici Mileni Preinsberger Mrazović. Studiju o njenom životu, naravno u kraćoj formi, ostavio nam je Salko Šarić. Emisiju završavamo ispisima medaljona iz maja 2006. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U prošloj 443. emisiji Medaljona saznali smo podosta iz studije Bosna u oblasti duševne kulture, a riječ je o zastupljenim vjerama u Bosni i Hercegovini. Dakle, kao što je Klajić napisao, o Muhamedovskoj crkvi, katoličkoj i grko-pravoslavnoj, kako to Vjekoslav Klajić napominje. Danas ćemo pažnju posvetiti i školama. Klajić piše: kao što sve uopće, tako su i škole u Bosni i Hercegovini vrlo primitivne. Zadaća turske vlade nije bila da svoje narode prosvijeti, već da ih uzdrži neuke i glupe, pa da tako laglje njimi vladati uzmogne. U najnovije vrijeme počela je doduše nešto i u tom obziru raditi, ali bez ikakova cilja i uspjeha. Škole u Bosni jesu isključivo vjerske, to je svaka vjera ima svoje posebne škole, u kojih uče samo djeca istoga zakona. Turska je vlada kušala do duše uvoditi opće škole za sve vjere, ali ne zadovolji tim niti Muhamedovcem, niti kršćanom. Muhamedovske škole. Pošto Muhamedovci preziru svu evropsku obrazovnost, misleći da je sve u Kuranu, što im treba znati, to se u njihovih školah uči ponajviše samo Kuran. Muhamedovske se škole dijele na troje. Pučke škole ili mejtefe, čuđuk mejtefi. Ovi škola ima veoma mnogo i to malo ne u svaku džamiju po jedna ili dvije. No ove pučke škole nisu ni izdaleka nalične pravim školama. U njih se uči dijete samo moliti i po gdjekoju arapsku izreku iz Kurana. Rijetko koji učitelj hođa uče djecu pisati i čitati, jer toga mnogi ni sami ne znadu. Djeca leže obično na zemlji te vičuć, govoreć pojedine riječi za učiteljem, koji sjedi na uzvišenijem mjestu i drži 4 metra dug štap u ruci da kazni nevaljalce. Za odmora običaj je učitelje zapaliti čibuk ter se svaliti na divan dočim djeca rade što ih je volja. U ovih školah ne nauče djeca dugo van mrziti i progoniti svakoga kaurina, odnosno džaura i novjerca. Uzato ih učitelj upućuje i u to da su Muhamedovci najplemenitiji ljudi na svijetu. Po službenih podacih od godine 1870. bijaše ovakovih mejtefa iste godine u Bosni i Hercegovini 850. A polazilo ih je 39 i nešto više hiljada đaka, odnosno 28.000 i po učenika i 10.000 i po učenica. 6 godina kasnije, to jest 1876. brojilo se je već 917 mejtefa i 40.700 đaka. Po pojedinih sanđacih bijahu mejtefi porazdijeljeni. U sarajevskom sanđaku bijaše ih 114, u travanjskom, odnosno travničkom 109, u zvorničkom 209, u banjalučkom 75, u bihaćkom 241, u novopazarskom 70 i u Hercegovini 99. Bogoslovne škole ili medreze. U ovih se školah pripravljaju mladići za svećenike i suce. Tu se uči arapski jezik, zatim Kuran čitati i ponešto tumačiti, napokon malo povijesti i računstva. Glavna je nauka učenje Kurana na izust. Kad koji đak, odnosno softa, završi tu školu, polaže ispit, pa može postati kadijom, odnosno sucem ili hođom. Medreze su prije u Bosni barem ponešto vrijedile, no u posljednje vrijeme bijehu ljuto zanemarene, ter i mučniji Muhamedovci šiljahu svoje sinove na nauke u Carigrad. Godine 1876. bijahu u Bosni i Hercegovini 43 medreze, i to 10 u sarajevskom sanđaku, 5 u zvorničkom, 6 u banjalučkom, 4 u travanjskom, 5 u bihaćkom, 3 u novopazarskom i 10 u Hercegovini. Nekoliko riječi o građanskim školama, odnosno Mektebi Ruždije. Ove škole osnovane su tek za sultana Abdulmedžida u tu svrhu da se u njih naučaju djeca svih zakona i to u aritmetici, algebri, zemljopisu i turskom jeziku. Muhamedovci, međutim, polaze slabo ove škole jer se u njih uče kaurski predmeti. Kršćani ih opet ne vole radi turskog jezika. Po službenih podacih, bile su godine 1876. u Bosni i Hercegovini 24 građanske škole, odnosno ruždije, i to po većih mjestih, kao na primjer u Sarajevu, Visokom, Tuzli, Bijeljini, Maglaju, Zvorniku, Banja Luci, Bihaću, Krupi, Prijedoru, Travniku, Jajcu, Lijevnu, Glamoču, Mostaru, Trebinju, Nevesinju, Prijepolju i Novom Pazaru. Da rečemo nešto i o katoličkim školama. Katoličke pučke škole daleko su uređenije od muhamedovskih. U njih se uči čitati i pisati, računstvo u nekih dapače i nešto malo zemljopisa i povijesti. Učitelji su ponajviše franjevci, odnosno fratri, napose duhovni pomoćnici, pridijeljeni župnikom. Samo 2 do 3 učitelja jesu svjetskoga, odnosno svjetovnog stališa. Katolici nisu imali pučke škole sve do godine 1848. Te godine utemeljiše franjevci 5 pučkih škola u Fojnici, Kreševu, Travniku, Lijevnu i Varcaru, odnosno Varcar Vakufu, odnosno današnjem Mrkonjić gradu. Nastojanjem nekih vrlih redovnika, Ivana Frane Jukića, pa potom Martića i drugih, a pomoću austrijske i francuske vlade podizalo se je u Bosni sljedećih godina sve više škola i školskih zgrada, tako da je godine 1855. bilo već 13 učiona, koje je polazilo 528 učenika. Za održavanje tih škola opredijeli austrijska vlada godine 1853. za 3 godine po 1500 forinti, a francuska vlada pokloni u jedan put 7000 franaka. Sljedećih godina rasao je sveđer broj škola, tako da je godine 1865. bilo usvojeno 27 pučkih škola koje je polazilo po 20 do 40 učenika. Jedna od najboljih bijaše tada Sarajevska škola, utemeljena 1865. neumornim Rodoljubom Fragrgom Martićem. A kad pomenu smo Varcar, odnosno školu u Varcaru. U Varcaru bio je učiteljem Vrli Ivan Frano Jukić Banjalučanin. On sam piše o svojoj školi. Moja varcarska škola ovako stoji. 18 kršćanske muške i 12 ženske djece. Hrišćanske 17 djece, odnosno pravoslavne. 2 sata prije podne, a 2 sata poslije podne jesu djeca pod mojim nadziranjem. Podučavanje biva načinom Lancasterovim, što će reći da je Ivan Frano Jukić već u to vrijeme proučavao engleske pedagoške udžbenike, odnosno knjige. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Koliko ima u novije vrijeme pučkih škola za katoličku djecu i koliko djece te škole polazi, ne možemo točno kazati, piše Klajić, jer nemamo dostatnih podataka. Službeni spisi turski kažu da je godine 1870. bila u svoj Bosni 21 katolička škola, i to 7 u Sandžaku Sarajevskom i u Travanjskom, 1, 7 u Zvorničkom, 2 u Banjalučkom, 1 u Bihaćkom i 3 u Hercegovini. Učenika da je ukupno bilo 490, na ovi podaci očito su manjkavi i neistiniti, što pokazuje već ta okolnost da turska vlada znade samo za jednu katoličku školu u Sandžaku Travanjskom, gdje su katolici upravo najgušće naseljeni. Pokušati ćemo zato da po šematizmu franjevačkih i po starijih podacih sastavimo maj gdje nepotpun iskaz o katoličkih pučkih školah u Bosni i Hercegovini. Sarajevski Sandžak. Pučka škola u Sarajevu za mušku djecu broji 65 učenika. Učitelj je svjetovnjak kojega plaća nešto narada, nešto župnik Fragrgo Martić. Druga pučka škola u Sarajevu za djevojke, tu su učiteljice Opatice. Škola u Varešu sa 40 do 70 učenika. Također škola u Sutiskoj sa 20 do 30 učenika. U Fojnici također ima škola 30 do 50 učenika, u Kreševu sa 30 i škola u Busovači. Broj učenika ne znamo, piše Klajić. U Travanjskom Sandžaku ima pučka škola u Dolcu, odnosno Docu Tik Travnika, prva i najveća škola u Bosni i broji 120 đaka, učenika i učenica. U Vitezu također ima škola, ali ne znamo broj. Škola u Zenici ima 45 učenika. U Gučoj Gori škola 30 do 40 učenika. Škola u Gornjem Vakufu ima 20 do 30, a škola u Donjem Vakufu 30 do 40 učenika. Škola u Bugojnu ima 30 učenika, u Varcaru 50, škola u Jajcu 56. U Orašju 20 do 25, u Pećinah broj je nepoznat, a škola u Lijevnu za mušku djecu broji 63 učenika. U Zvorničkom Sandžaku imamo školu u Donjoj Tuzli, ne znamo broj učenika, školu u Dubravi, školu u Tramošnjici, školu u Domaljevcu, školu u Ulicah, jednu u Tolisi i jednu u Vidovicah. U Banjalučkom Sandžaku škola u Banja Luci za mušku i žensku djecu, učiteljice su Opatice. Zatim škola u Derventi, gdje također podučavaju Opatice. Škola je u Žepču, ne znamo broj učenika, i u Foči također. Škola u Potočanih, isto tako ne znamo broj učenika. Imamo školu u Dubici i školu u Gradiški sa 15 do 20 učenika, a učitelj je svjetovnjak, znači nije ni frata ni svešteno lice. U Bihaćkom okružju imamo samo Bihaćku školu za mušku i žensku djecu, kapaciteta 60 učenika. I konačno u Hercegovini, muška škola u Mostaru, ženska u Mostaru također gdje je uče Opatice. Imamo školu u Humcu, školu u Županjcu sa 47 učenika, uče čitati, pisati, nauk vjere, računstvo i nešto zemljopisa. I pučku školu u Poslušju u Jukića Mahale. Katolici imaju dakle ukupno 41 školu, uzmemo li da svaku školu polazi poprijeko po 35 učenika, to ima u Bosni 1400 do 1500 učenika katoličke vjere. Osim pučke škole imaju Franjevci u svojih samostanah i latinske gimnazijalne škole, gdje se mladići, posvetivši se svećeničkom stališu, uče latinskom jeziku i filosofiji, te se pripravljaju za bogoslovje. I na kraju nešto o grčko-istočnim školama. Grčko-istočnjaci ili pravoslavni ustrojili su u isto vrijeme kao i katolici više pučkih škola, i to u većih varoši, Kanoti u Sarajevu, Travniku, Banja Luci, Mostaru, Foči, Plijevlju, Zvorniku, Tešnju, Prijedoru, Lijevnu itd. U ovih su školah učenici učili čitati staroslovenski bukvar, Časlovac, a samo nekoji zavirili bi i u katehizis i psaltir. Najbolje škole bijahu godine 1849. i 1850. one u Travniku i Lijevnu, gdje su naučali svjetski učitelji došavši iz Srijema i Dalmacije. Poslije godine 1850. pa do najnovijega vremena grko-istočne su škole dosta napredovale, a najviše po većih varoših gdje su domorodni trgovci mnogo darivali za uzdržavanje dobrih škola. Po službenih podacih turske vlade od godine 1870. bilo iste godine u Bosni i Hercegovini 57 škola pravoslavnih, i to 11 u Sandžaku Sarajevskom, jedna u Travanjskom, 20 u Zvorničkom, 5 u Banjalučkom, 11 u Bihaćkom i 9 u Hercegovini. Ove je škole polazilo ukupno 3286 đaka, 3820 učenika i 446 učenica. Čini se međutim da su i ovi brojevi premaleni, te da će broj pravoslavnih učiona i učenika biti mnogo znatniji. Nemogući nabrojati sve pravoslavne škole jer nemamo nikakovih podataka, spomenut ćemo samo one koje su nam donekle poznate. Pučka škola u Sarajevu za mušku djecu preustrojem po Teofilu Petranoviću, kaluđeru dalmatinskom, sastoji poput naših škola u Hrvatskoj se od 4 razreda, a polazi u 100 do 240 učenika. Djevojačka škola u Sarajevu broji 40 učenica. Pučka škola u Donjem Vakupu ima 30 učenika, pučka škola u Lijevnu 30 do 40 učenika. Učitelj je također svjetovnjak. Pučka škola u Zenici ima tek 15 učenika, a pučka škola u Travniku 30 do 40. Škola u Varcar Vakufu, odnosno Mrkonjić gradu, broji 40 do 50 đaka, škola u Banja Luci također, škola u Gradiškoj, učitelju je također svjetovnjak. Pučka škola muška postoji u Mostaru sa 4 razreda, broji 180 učenika i djevojačka škola u Mostaru ima 60 učenica. O ostalih školah nema nikakovih podataka, zapisuje Klajić. Sve do novijega vremena nisu grko-istočnjaci imali bogoslovije za svoje svećenike. Mladići koji su htjeli postati popovi išli bi ili u samostane na nauku ili bi učili kod kojega župnika. Tek u novije vrijeme podignuta bije bogoslovija za pravoslavne svećenike u Banjoj Luci i to 1867. I još jedna Klajićeva napomena. Po službenih podacih turskih ima u Bosni židovskih škola. Godine 1870. bilo je 11 židovskih učiona, a polazilo ih je 536 učenika. U prošlim 443. medaljonima govorili smo o, kako to publicista i književnik Salko Šarić kaže, o jednoj zaboravljenoj gospođi. Riječ je bila o Jelici Belović Bernadzikovskoj, književnici i publicistkinji. Danas ćemo riječ dvije i možda malo opširnije govoriti o Mileni Preinsberger-Mrazović. Milena Preinsberger-Mrazović značajan dio svog života provela je u Banja Luci, a podsjećamo redovne slušaoce da je kao 15-godišnjakinja učestvovala u prvom koncertu klasične muzike ne samo u Banja Luci, nego i u Bosni i Hercegovini. A napominjemo, taj prvi koncert je održan u Banja Luci. Elem, da čujemo šta je Salko Šarić zapisao o biografiji Milene Preinsberger-Mrazović. Milena je rođena 28. decembra 1863. godine u Bjelovaru. Potomak je stare hrvatske plemičke porodice Mrazovića od Mrazovca, koji se po prvi put već u 12. stoljeću javljaju u istoriji Hrvata kao jedna od onih 12 porodica koje su birale kraljeve. Naime, za vrijeme ratova protiv Turaka dolaze Mrazovići u Bosansku Krajinu, o čemu svjedoči još i danas selo Mrazovac na Uni. Milena je školu završila u jednom velikom institutu za djevojke u Budimpešti. Nekoliko sedmica poslije okupacije Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske došla je sa roditeljima u Bosnu, gdje je otac postao činovnikom, i to najprije u Banja Luci. Nešto kasnije preselio je u Sarajevo. Od 1879. ili možda od 1880. do početka 1919. Milena živi u Sarajevu. Od svog dolaska pa sve do svoje smrti osjeća ona za ovu zemlju i narod neizmjernu ljubav i privrženost, kao da se ovdje rodila. Veliku ljubav za Bosnu i Hercegovinu vidimo i iz svakog njenog književnog dijela. Vrlo je malo pisala na našem jeziku, skoro svi njeni književni radovi pisani su njemačkim jezikom. Ona je uzela sebi za zadaću da informiše strani svijet o Bosni i Hercegovini. Njen prvi tekst o Bosni i Hercegovini i uopšte izašao je u Neue Augsburger Postzeitung. Kada je dr. Makanec 1884. godine osnovao Bosniše Post, Milena Mrazović postaje stalnim suradnikom lista koji 1889. preuzima kao vlasnica i glavna urednica. Tako je postala ne samo prvim ženskim glavnim urednikom i izdavačem uopšte, već je ona i prvi novinar profesionalac u Bosni i Hercegovini. Kada je Bosniše Post, odnosno Bosanska pošta 1894. slavio desetogodišnjicu svog postojanja, cjelokupna svjetska štampa podvukla je tu činjenicu da se baš u Bosni i Hercegovini javlja žena kao zastupnik najslobodnije profesije, u kojoj žena u onom vremenu nije mogla igrati ni najmanju ulogu u javnosti. Mrazovićeva je objavila 5 knjiga sa temama iz Bosne i Hercegovine na njemačkom jeziku. Većina njenih izdanja doživjela je odlične recenzije od uvaženih autoriteta tog vremena, kao na primjer od Vatroslava Jagića, neprikosnovenog autoriteta za slavistiku u ono vrijeme. Godine 1893. izašle su u Berlinu njene novele pod naslovom Sela. U ovoj zbirci je 8 novela iz bosansko-muslimanskog života. Cjelokupna evropska kulturna javnost pozdravila je ovo djelo sa najvećim priznanjem. Selam je prevedena na engleski i ruski. Iste godine Mrazovićeva o svom trošku izdaje svih 7 dijelova Osvetnika fra Grge Martića kao drugu knjigu. Godine 1900. Pirzons Verlag iz Leipciga izdaje njene crtice Bosnischen Skizzenbuch Landschaft und Kulturbilder aus Bosnien und Herzegovina, u kojoj je ocrtana cijela Bosna i Hercegovina sa geografskog, etnografskog i kulturno-istorijskog gledišta. Kada se čita ovo djelo, naprosto se divi njenim opažanjima. Knjigu je likovno opremio slikar Ludwig Hans Fischer. U 1905. godini Edlingers Verlag iz Innsbrucka štampa njene Bosniše Volksmarchen, koje ilustrira čuveni Ewald Arndt. U ovoj je knjizi 15 narodnih pripovjedaka koje je Milena Preinsberger odabrala kao najljepše iz svoje velike zbirke, a slavni Vatroslav Jagić napisao je predgovor za ovu knjigu. Godine 1906. isti izdavač objavio je i Das Grabensfester eine Sarajevoer Geschichte aus dem Beginn der Okupation, također ilustriranu po Arndtu. Ova knjiga je vrlo interesantna pripovijest iz prvih dana okupacije Sarajeva po Austro-Ugarskoj monarhiji. Milena je proputovala na konju cijelu Bosnu i Hercegovinu i tako doprla i u najzabitija mjesta, upoznavši veoma dobro i zemlju i narod. Pripadao joj je sa punim pravom epitet najboljeg poznavaoca Bosne i Hercegovine. U Beču joj se 1908. godine štampa vodič Di Bosnische Hercegovinischen Stadt Bahnleinen Sarajevo Uvac und Međeđe Vardište. Ova se knjiga čita upravo kao roman. U februaru 1896. Milena Mrazović je održala opsežno informativno predavanje u velikoj sali stare vijećnice u Beču na poziv etnografskog društva. Ovo je bilo prvo javno predavanje o Bosni i Hercegovini u Beču, kada je 1888. osnivan Zemaljski muzej u Sarajevu. Milena je bila među prvim osnivačima, a sve do svog odlaska brine o napretku tog muzeja. Godine 1889. postaje Milena prvim ženskim članom antropološkog društva u Beču. Milena se udaje 1896. za dr. Josefa Preinsbergera, koji je rođen u Beču 1863. a isto tako umro u Beču, koji je rođen u Beču 1863. i tu je i umro 1938. Inače, Josef Preinsberger je od 1893. do 1919. bio primarius hiruškog i okulističkog odjeljenja Bosansko-Hercegovačke državne bolnice u Sarajevu. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Još nekoliko detalja iz zanimljive biografije Milene Preinsberger Mrazović. Neugodna je činjenica da izuzev priča Ciganini divovi i Zlatna djeca iz knjige Bosniše Volksmarchen, koja je u knjizi Narodne pripovjetke iz Bosne i Hercegovine uvrstio priređivač Hamid Dizdar, Sarajevo 1952. ništa drugo nije prevedeno, nije objavljeno na našem jeziku. Također, mnoga njena djela objavljena kao feljtoni u Bosniše post, a nisu objavljeni u njenim knjigama, su radovi izuzetnog kvaliteta i zanimljivosti. Na primjer, Cvijeta, pa Der Arer der Ljubović, Prokleta Jelena, Das Bosnischer Liebling, Od 1919. godine Milena živi u Beču, ali Bosnu nikada nije zaboravila. U svom bečkom stanu uredila je bosansku sobu u kojoj je najradije boravila. Kako su je bosanski muslimani naročito bili srcu prirasli, o njima je najviše govorila i pisala. Tako je u posljednjem romanu, koji je nažalost ostao nedovršen, uzela građu iz života drviša Bektašijskog reda. U maju 1926. godine u Bečkoj Uraniji Milena Mrazović održala je predavanje o ljepotama Bosne i Hercegovine, i to pred prepunom dvoranom. Povodom njene smrti 20. januara 1927. godine bečki Wiener Stimmen na drugoj strani donosi tekst pod naslovom Milena Preinsberger Mrazović, povratak kući slavne bosanske spisateljice, i kaže: danas u 3 sata ujutro umrla je u sanatorijumu Lev nakon duge i teške bolesti Milena Mrazović Preinsberger. Ta ovjekovječena žena bila je jedna od najmarkantnijih naznaka austrijske epohe u istoriji Bosne. Odmah nakon okupacije, kao 15-godišnja djevojčica, došla je sa ocem u ovu zemlju gdje joj je otac primio dužnost upravitelja. Porodica Mrazović pripadala je prastaroj plemićkoj porodici, koja je još pod vlašću posljednjeg nacionalno-hrvatskog kralja Zvonimira bila poznata. Tvorac prve hrvatske gramatike i gradonačelnika grada Zagreba pripadao je upravo porodici Mrazović. Po završetku studija stupila je Milena Mrazović 1884. u redakciju lista Bosniše Post. 5 godina poslije preuzela je od viteza von Topfera rukovođenje ovim listom. Žena novinar je u to vrijeme bila nešto nečuveno, te se tako dogodi da prva politička šefica redakcije u Europi pojavi se baš u Bosni, gdje su još prije 10 godina vladali običaji srednjovjekovlja, a žene više nego igdje drugdje bile najuže vezane samo za kuću. Ova pametna i hrabra žena prelazi sve poteškoće i svoju poziciju nalazi daleko izvan granica Bosne i Hercegovine. Postala je dopisnica biroa za telegrafsku korespondenciju. Bila je i urednica austrijskog radija, kao i skoro svih bečkih i raznih drugih novina. Reichspost joj je bio posebno zahvalan radi iscrpnih i izvanrednih informacija i članaka koje je objavljivala pod sinonimom, odnosno pseudonimom Milan. Nakon udaje za dr. Josefa Preinsbergera, napustila je list Bosniše Post i okrenula se radu u velikoj evropskoj štampi. Osvrtala se na aneksiju Bosne i Hercegovine, ubistvo prestolonasljedničkog para u Sarajevu, proces Gavrilu Principu i sve događaje visokog značaja. Sa državnicima toga vremena, kao što su Benjamin Kalaj, Kučera, Burjan i tako dalje, vezalo ju je najuže prijateljstvo. Također sa biskupom Stadlerom i jezuitskim svećenikom Puntigamom, koji su u to vrijeme djelovali u Bosni, tijesno sarađuje. Godine 1895. Milena Mrazović održala je u Bečkoj staroj vijećnici prvo izlaganje u Bosni sa velikim uspjehom. Njena ranija saznanja o toj zemlji i ljudima dobila su posebnu vrijednost u njenoj beletristici. U ratu je Milena Mrazović kao bolničarka slijedila svoga muža po Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji i Italiji. Prevrat nakon Prvog svjetskog rata je za ovu glasovitu književnicu bio i slom svih njenih životnih ostvarenja. Jugoslavenska država ju je sa mužem deportovala u Beč, odnosno tuđinu, kako je ona znala reći. Teška bolest je prekinula život Milene Preinsberger Mrazović, a za njom su uz muža i 2 sina žalili svi oni koji su je poznavali. Zapisao je o Mileni poznati bečki list povodom njene smrti. Thank you. Rekli smo dakle da je 1866. godine arhijepiskop sarajevski i mitropolit bosanski Ignjatije došao u Bosnu, odnosno u Banja Luku, da rukopolaže nove sveštenike. Naravno, to je i koštalo. Stojan Bijelić piše, došavši prvi put po kanoničkoj vizitaciji u Banju Luku, nije se čestito ni upoznao sa upravnicima srpske opštine, odmah je počeo da rukopolaže svakoga komu je pristupio sa tom željom. Nije vladika pitao za duhovnu, već za imovnu sposobnost dotičnog svešteničkog kandidata. On je redom rukopolagao svakog koji je bio u stanju da mu izbroji 100, a neki i 200 dukata. Naravno, ovakvo ponašanje naišlo je i na otpor najpoznatijih i najuglednijih Srba, koji su napisali dopis u kome su, naravno, vladiku Ignjatija iskritikovali, a dopis su uputili njemu. Vladika Ignjatije je nakon toga optužio trojicu banjalučkih trgovaca, Savu Milića, Đorđu Delića i Jovu Pištoljića kod Sarajevskog valije, žigošući ih kao caru i državi nevjerne ljude koji šuruju sa Srbinjom i dižu ustanak. Ova trojica uglednih banjalučana uspjela su da se opravdaju, odnosno da otklone Ignjatijeve tužbe. Patrijaršija ne samo da je ukorila vladiku, već mu je još naredila da mora objeđene Banjalučane moliti za oproštenje i s njima se pošto po to izmiriti. Ako to ne bi učinio, biće kao nedostojan riješen svoga čina. Dobivši od svog patrijarha ovakvu bujruntiju, vladika nemajući drugog, izlaza dođe u Banju Luku i nije se micao dok se nije izmirio sa Savom Milićem i drugovima. Ipak neki mu nisu oprostili, zbog toga je vladika slao i izaslanike. Kad su se preko posrednika poveli pregovori za izmirenje, uvrijeđeni Banjalučani nijesu htjeli ni da čuju, već odgovoriše, kad je naš arhipastir moralno dotle pao da se može, kako on misli, s našim obrazom i sa našim glavama titrati, pa naše živote i opstanak naših porodica svojom klevetom u opasnost dovoditi, onda on nije naš duhovni pastir, jer pastir dobri i dušu svoju podlagast za ovce. A on nam je i od Turčina gori. Posrednici saopštiše Ignjatiju ovaj odgovor koji ga je iznenadio. Kao Grk koji je po krvi naslijedio pravilo da zlatan ključ može i najtvrđu bravu otvoriti, ponudi svojim protivnicima 1000 dukata za otkup svoga teškog grijeha. On nije mogao ni pomisliti da se čvrsti srpski karakter ne klanja zlatnome teletu. Protivnici su i tu ponudu odbili govoreći, mi nijesmo željni zlata, hvala Bogu imamo još od čega živjeti. Ovaj je nenadani odgovor gazda Save i Đorđe, mitropolita upravo prenerazio. Šta će sad? Lati se i najskrajnijeg sredstva koje ga je upravo ponižavalo, zapisuje Stojan Bijelić pa nastavlja. Odilazio je gazdinskim kućama pa molio njihove domaćice i preklinjao ih da uplivišu na svoje muževe, neka mu oproste govoreći kako je i Hristos Melagos opraštao svima koji su ga vrijeđali. Pozivao se i na molitvu gospodnju i upotrijebio sve svoje marifetluke da se na koji bilo način izvuče iz klopke u koju biješe zbog svoje lakomosti i nepredomišljenosti upao. Videći da su starca već dosta napatili, uvažiše molbu svoje bliže okoline, te se s vladikom izmiriše pod uvjetom. Prvo, da više nikoga ne smije rukopoložiti bez sporazuma sa predstavnicima Srpske crkvene opštine. Drugo, da ono ponuđenih 1000 dukata odmah položi u korist gradnje Srpske pravoslavne bogoslovije u Banjoj Luci. Mitropolit je na ove uslove pristao, pa su protivne stranke odmah o tome dale svoju pismenu najavu kojom se vladika mogao kod patrijaršije iskazati da je udovoljio njezinu nalogu. Premda je Ignjatije, kao što je utvrđeno, dao 1000 dukata u korist gradnje srpsko-pravoslavne bogoslovije, ipak nije mogao pregoreti da crkvena opština po svojoj volji raspolaže sa tim novcem koji mu je od srca otkinut. vodili su se i dalje pregovori, ali na miran, prijateljski način. Nakon mnogih vijećanja i pregovaranja, donesoše sporazumno pravila osnovna za Bosansku Banjalučku bogoslovsku školu. U uvodu tih pravila govori se o njihovoj potrebi. Iza toga, prvo, mole se svemogućem tvorcu za blagodat ovoga zavedenija. Drugo, prose za ovaj zavod visoku milost i zaštitu svog presvjetlog i narodoljubivog cara sultana Abdulaziza Han. Pravila imadu 7 glava raspoređenih na paragrafe. Glava 1. Fond. Mitropolit daje 1000 česarskih dukata da se nikad ne troše, već da se predadu na sigurno mjesto na interes koji će se upotrijebiti za bogosloviju. Pošto ovaj interes nedostaje, mole se sve opštine bosanske eparhije i svaki prosvećeni brat da pomognu svojim prilogom, a ponajviše banjalučko opštestvo i okolno sveštenstvo. Glava 2 govori o pravima na učilištu. Vrhovnu vlast i upravu ima mitropolit. Mitropolita će zastupati protojerej. Opština ima osobita prava. Mitropolit će vazda u sporazumu sa opštinom upravljati ovim učilištem. Birat će sporazumno školski odbor od 5 lica, i to banjalučki protojerej i 4 karakterna i revnosna trgovca. Glava 3 govori o materijalno-spoljašnjem nadzirateljstvu i upravljanju. Ovih 5 članova imaju se prilježno i otečestveno brinuti za fond, umnažavati njegov kapital prikupljanjem priloga, uredno plaćati učitelje, brinuti se za knjige i pribor, za izdržavanje pitomaca, za dobro stanje zgrade, za raspust đaka i početak školske godine koji treba objaviti na 30 dana prije početka. Svake godine na Svetog Savu treba u ime škole održati svetu liturgiju na kojoj će se spomenuti imena priloženika, članova, učitelja i učenika te škole. Na taj dan svake godine ima se održati panegirik, što spada u dužnost nastavnika ili upravitelja. Zaklinje onog ko bi spriječio ili zanemario ovu dužnost, voditi protokol o prihodu i rashodu, izgrađivati proračun koji se ne smije prekoračiti, zapisao je Stojan Bilić.
Poštovani slušalci, završena je 444. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.